Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
I denne uges bilradio skal du høre alt om den nye spændende bilklasse med kompakte SUV'er i coupé-snit. Og så har jeg besøg af Henrik Drepholt, der har været ude at køre i den nye Mercedes EQS. Elbilen fra Mercedes med rekordlang rækkevidde. Hej Jan.
Hej Christian.
Og endnu en gang tak, fordi du gider at deltage i podcasten, som du faktisk næsten deltager i hver uge.
Ja, og tillykke med fødselsdagen, Christian.
Ej, du huskede det.
Ja, jeg havde egentlig forberedt, at jeg ville sige det, men så gjorde du mig selv opmærksom på, at du havde fødselsdag i bilen på vej herind, så tænkte jeg, så
jeg var jo faktisk, til lytterne kan jeg oplyse, at jeg er ude at hente Jan, ude ved en Volkswagen-forhandler, for du har jo også været ude at køre i den VW California, som vi beskrev sidste uge.
Den har jeg småforelsket i.
Ja.
Jeg kan godt forstå, hvorfor den er så populær. Og så en anden ting, som vi ikke lige fik vendt i sidste uge, det er jo, når man får bilerne, som vi gør en gang imellem at køre i dem, så lægger man mærke til, hvor mange biler der er af den, man kører i. Og jeg må sige, at jeg er faktisk rystet over, hvor mange California, der kører rundt. Altså de her små camper. Så det er en fed bil, og det kan jeg faktisk godt forstå.
Men faktisk meget sjovt, fordi at jeg tjekkede bestanden af California i Danmark.
Ja.
Og der kører et godt stykke over 1000. VW California rundt i Danmark, så man kan godt forstå, at man ser dem
af
og til.
Og det er også en bil, man lægger mærke til.
Det kan man ikke undgå, og jeg vil også næsten skyde på, at man lægger mærke til den, selvom man ikke nødvendigvis selv kører rundt i en California.
Ja.
Jeg hentede så Jan i en anden bil, som også på en eller anden måde er et efterhånden en form for symbol på bilmarkedet, en Ford S-Max.
Ja, den er legendarisk efterhånden.
Og den tror jeg faktisk, vi skal køre et helt tema på her snart, Jan, fordi det er jo en bil, som er ekstremt vigtig herhjemme, og som der kører mange, mange, mange tusind af.
Ja, og vi kan jo tease lytterne med at sige, at der er faktisk mange grunde til, at vi skal kigge ind i den der bil der, fordi den er for mig at se helt unik på mange måder.
Og jeg må så også blankt erkende, at det er ufattelig lang tid siden, jeg sidst har haft en S-Max til test. Det her, det er hybridudgaven. Altså, vi snakker ikke plug-in hybrid. Vi snakker helt klassisk hybrid, ligesom en Toyota Prius.
Ja.
Og det er jo ikke ligefrem en bil, som bliver hjulpet af det danske afgiftssystem, så den er også forholdsvis dyr, stykke over 400.000 kroner.
Ja.
Men jeg må bare sige, at S-Maxen, den kan simpelthen, udover den er kæmpe stor, så er den jo bare ekstremt godt bygget. Den kører godt. Og sådan en helt klassisk hybrid drivlinje, den fungerer også ganske udmærket her ved bykørsel.
Ja.
Men det skal vi nok spare jer for nu, fordi vi vender som sagt tilbage med et større tema om den her næsten magiske Ford-familiebil. Nu drejer det sig om nogle nyheder, vi har valgt ud i denne uge. Og jeg vil sige, at arbejdet med at vælge nyheder ud har været lidt mere kompliceret, end det plejer at være, fordi normalt har vi alt for mange nyheder at vælge mellem den her uge. Altså, det er jo industriferie.
Ja.
Hedder det stadigvæk industriferien?
Nej, det er ikke det gør
men,
man
men, ikke. Men det er nok ikke så meget det. Det, der handler om, det er, at de store tyske bilfabrikker er også begyndt at gå på ferie nu her, så der kommer ikke rigtig nogen.
Nej, det var travlt i starten af juli, men det er der altså ikke her i starten af august.
Nej, det er der bestemt ikke. Men vi har dog alligevel lokaliseret nogle rigtig væsentlige nyheder, og skal vi starte i den fornuftige afdeling?
Ja, lad os gøre det.
For skyld, så gemmer vi...
Det er jo din fødselsdag, så lad os gøre det.
Ja, det siger vi så. Der er jo ikke meget, der er jo måske ikke meget partystemning over Volkswagens nye Taygo.
Taygo?
Ja, Taygo. Det er en det er en kompakt SUV, eller rettere sagt, måske i virkeligheden, det bare er en crossover. Men det er altså en T-Cross med en coupé bagende. Den er lavere, den er væsentligt lavere, den er væsentligt længere.
Ja, den er høj, men lavere end T-Cross.
Nej, den er også lavere end T-Cross.
Ja, jamen, det er stadig en høj bil.
Ja, det er det. Yes. Ja. Ja, ja. Ellers
en høj model. Ja.
Ellers vil det jo være en Polo,
ja.
Faktisk. Den er faktisk baseret på platformen fra Polo og T-Cross også.
Jeg kan egentlig godt lide T-Cross, vil jeg godt lige starte med at sige. Og jeg kan egentlig også godt lide Polo.
Det er jo en god start, kan man sige.
Men den her, den ved jeg ikke rigtigt.
Altså, jeg skrev om T-Cross, da jeg testede den for et par år siden, om man overhovedet behøvede at have mere bil egentlig.
Ja.
Fordi den er ekstremt rummelig. Og den er faktisk også ganske velkørende, og den er til at komme i nærheden af. Og de sælger også rigtig godt. Jeg mener, jeg tjekkede, at den lå sådan omkring 10. pladsen her i juli måned på, ja, på bilsalget. Men det er jo sandt for dyden ikke nogen speciel sexet bilmodel.
Nej, det er en fornuftig crossover.
Og det er måske det, som Volkswagen har forsøgt at gøre noget ved nu. De har taget udgangspunkt i en bil med et andet eksotisk navn, der hedder Nivus. Har du hørt om den?
Nej.
Den bliver produceret i Brasilien.
Nå, okay. Volkswagen
er jo kæmpe store i Sydamerika, og har været det siden 50'erne.
Nå, det er sådan nærmest næsten, altså kan du huske Volkswagen Fox?
Ja.
En rigtig, rigtig dårlig bil.
Det var en rigtig forfærdelig bil. Den blev jo ellers lanceret med en kæmpe satsning herhjemme.
Ja.
De købte jo et hotel i København.
Altså købte et hotel? Eller?
Jamen, jeg ved sgu ikke, hvordan de rent praktisk gjorde det. Ja, du kigger helt fuldstændig målløs på mig.
Jamen, jeg kan godt huske det, nu du siger
men,
det.
Men altså, præsentationen af VW Fox foregik jo ikke i Sydfrankrig, eller i Italien, eller Spanien, eller hvor det plejer, men i København.
Ja.
Og med udgangspunkt i Hotel Fox.
Ja, selvfølgelig.
Så det var simpelthen et gammelt, lidt afdanket hotel i København.
I Istedgade måske?
Nej, det var ikke der, men det var heller ikke i det mest fashionable område.
Nej.
Men så hotellet var indrettet i designerstil for at illustrere den her nye, smarte, lille bybil, som Volkswagen havde valgt at importere fra Brasilien.
Ja.
Og hvorfor var det, at det var noget lort?
Jamen, det var bare dårligt bygget, og den faldt sådan lidt... Altså, det der med, at den... Der var jo ikke noget brasiliansk entrit over den.
Det kan man ikke sige.
Og den viser også at være ret dårligt bygget.
Mm.
Og jeg mener helt alvorligt, at den er på listen over nogle af de dårligste biler, der nogensinde er lavet. Og den blev heller aldrig rigtig en stor succes. Den faldt sådan lidt ind imellem det her Lupo-polo-segment.
Ja, det skulle jo være en billig lillebror til, til Polo.
Ja.
Dengang var Polo meget, meget dyr.
Ja.
Men Foxen var alligevel ikke rigtig billig heller.
Nej, og så blev den jo rent sagt smadret af Peugeot på det danske marked.
Det gjorde den.
At den fik ikke en chance.
Og ved du hvad, det er 100 år siden, jeg har set en Fox sidste gang. Det kan
være, en gang imellem ser jeg en, og så tænker jeg, okay, så behøver jeg selv ikke se på den længere.
Nå, men vi kan så i hvert fald berolige lytterne med, at den nye Volkswagen Taygo er produceret i Europa.
Må jeg lige spørge om noget? Mm. Nu snakker vi om bilnavne. Taygo, lyder det som en succes?
Taygo?
Taygo, undskyld. Ja, alene det, at den ikke lige fingre fra starten er hos mig. Ikke fordi det er mig, der skal afgøre,
om det er succes. Nej, det vil jeg sige, det gør det nok i virkeligheden ikke. Og jeg må så sige, at jeg har faktisk sprunget elegant over der, hvor Volkswagen beskriver, hvorfor den hedder Taygo. Fordi det magter jeg simpelthen ikke, det der marketing lige er der.
Ja.
Jamen nu så at sige, at bilen ser nu egentlig forholdsvis interessant ud. Som sagt, så den ser ret godt ud på billeder. Jeg lægger et billede op på vores, på vores Instagram-side her bagefter, så man lige kan se, hvordan den rent faktisk tager sig ud. Men den kommer jo med 1,0 benzinmotor og en 1,5'er, og ingen former for elektrificering.
Nej.
Ingen hybrid, ingen plug-in hybrid, slet ikke. Ikke engang en mild hybrid. Altså selv en Ford Fiesta har jo mild
hybrid.
Jeg kan
jo faktisk rigtig godt lide den der 1,0 liters benzinmotor.
Men det er bare for at sige, at man får altså ikke noget som helst avanceret køretøj her.
Nå, men lad os se, om der er kommet mere svung over brasilianerne, end der var sidste gang.
Bilerne kommer til Danmark til november, og det ser ud som om, at den her brasilianske variant, den brasilianske variant, det lyder helt forfærdeligt, som om det er noget corona. Det dropper vi, det udtryk. Den får digital instrumentering, den får 8-tommer skærm, sikkerhedsudstyret ser ud som om, det er pænt og nydeligt, så mangler vi bare nogle priser.
Ja, og hvad skal den koste?
Jamen, på Christian? Det europæiske marked siger Volkswagen, at den koster det samme som en T-Cross, og den koster i Danmark fra 210.000.
Ja.
Men det er en meget skrabet variant, og jeg gætter på, at Taygo, T-Cross, T-Roc, det er jo helt håbløst det her, at den kommer til at koste måske 230.000 for den billigste.
Men det er jo, jeg har jo respekt for alle dem, som prøver noget nyt og udvikler markedet, altså det skal vi jo rose. Og man kan jo sige, at nu der kommer rigtig mange coupé-udgaver af de der høje biler.
Det gør der nemlig.
Det er ikke alle, der er lige vellykket, men jeg synes, den ser pæn ud. Og det er der jo en anden også, der gør i den her klasse, synes jeg. det er jo Renault.
Du er mere begejstret for den nye Renault Arkana.
Nej,
end
ikke mere begejstret, men jeg synes, jeg har set rigtig mange af dem her hen over sommeren på de europæiske veje. Og jeg synes ikke, den ser grim ud.
Og ved du hvad, det synes jeg egentlig er pudsigt, fordi jeg sad i går og studerede bilsalget i Europa.
Ja.
Og der ligger Renault Arkana allerede på salgslisterne dernede, og den er ikke engang kommet til Danmark endnu.
Nå nej, men altså, jeg ved ikke, om de er lidt tunge et vist sted over hos den danske importør, men de er i hvert fald ude at køre både i Tyskland og Frankrig, har jeg konstateret.
Og det er en bil, som startede sin karriere på det russiske marked.
Jeg synes ikke, den er grim, Christian. Det synes jeg faktisk.
Jamen, det er
ikke. Der er faktisk sådan også lidt BMW over det.
Ja.
Nej, altså, jamen den...
Okay, disclaimer, Jan, du er faktisk på vej på en miniferie nu her, så det er godt at høre, dit humør, det er helt op og støde.
Jeg synes, den er pæn.
Du og jeg har den på, og det er også okay. Der er præsentation af Renault Arkana i næste uge, i øvrigt. Okay. Så det kan det være, at vi bliver lidt klogere på den bil på det tidspunkt. Men i hvert fald er det da i hvert fald forfristende, at der kommer sådan lidt mere spændende udgaver af de her små SUV'er.
Ja.
Og man kan også sige, at Volkswagen Taygo er også en konkurrent til, jeg vil sige, Ford Puma, Peugeot 2008, Nissan Juke.
Jeg kan egentlig godt lide Puma, faktisk.
Ja, Ford Puma?
Ja.
Ford Puma er mega fed, og jeg synes...
Ja, netop.
Jeg synes heldigvis, man begynder at se
flere... Det er jo også en driver's car på mange måder.
Ja, og jeg synes gudskelov, man begynder at se flere og flere af dem herhjemme.
Ja.
Fordi den fik en lidt tung start, hvor den jo blev fuldstændig sat til vægs af den her episk billige Kuga plug-in hybrid. Så alle glemte Ford Puma.
Ja.
Men nu er de heldigvis begyndt at sælge bilerne. Og ved du hvad? Jeg sad jo som sagt, og fik jeg fortalt, at jeg studerede bilsalgshallen i Europa.
Ja.
Ja. Ford Puma har overhalet Ford Fiesta som den mest solgte Ford i Europa overhovedet. Og Ford Fiesta har altså været bestseller for Ford Europe siden 70'erne.
Jamen, det virker som om, de har ramt noget, faktisk. Ja.
Og jeg synes faktisk også, det er en rigtig, rigtig cool bil. Så ligner den jo sådan en mini Porsche Macan.
Ja.
Enig?
100%.
Godt.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schack.
Og så har jeg fået besøg af Henrik Drepholdt.
Ja.
Tak. Velkommen til, Henrik.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Kuffert og Kørehandskers YouTube-kanal.
Kuffert og Kørehandskers.
Forfatter.
Ja, forfatter til bog og webshop-indehaver og YouTube-kanal-redaktør og helt beladen.
Og du har jo været med i podcasten.
Ja.
Før. Du er den gæst, som muligvis taler hurtigst.
Det er med garanti, fordi nu kender jeg samtlige andre, i hvert fald i vores... journaliststanden blandt motorjournalister, og der er ingen, der kan være med. Men jeg skal nok sørge, jeg skal prøve at køre lige køre
ja,
to
krydder
på Kim Schumacher. Eller så må produceren bare konsekvent gøre at sætte talehastigheden ned.
Eller hvad, du skal bare endelig bare give den gas.
Ja.
Jeg har inviteret dig her ind i dag. Udover at det altid er hyggeligt, så har du været ude at køre i... En ikke helt almindelig elbil, kan vi nok godt sige. Du kan næsten selv få lov til at...
Jamen det kan man roligt sige. Den nye Mercedes EQS, som jo både er en bil, der siger noget om, hvilken vej Mercedes er på vej i retning af, men som jo også er... Altså det er første gang, vi har fået en elbil på den hylde. Altså det er den fineste kry, om man så kan sige. Det er jamen den hedder EQ, fordi en elbil, og så en S, fordi det er en elektrisk S-klasse, basically. Det er det signal, Mercedes gerne vil sende. Der er lige et par steder, hvor den falder en halv meter kort for målet. Men så er der andre områder, hvor den faktisk slår den traditionelle S-klasse. Så,
Og hvorfor tror du egentlig, de har valgt at kalde den S-klasse? Fordi det, altså, den ligner ikke en S-klasse. Den har vel heller ikke så meget som en eneste del til fælles med den nye S-klasse?
Jeg tror faktisk, der er nogle luftaffjedringselementer.
Okay.
Der går igen.
Ja.
Men ellers nej, den har intet til fælles med en S-klasse. Jeg tror, det handler om at sende signal. Og jeg tror også, det handler om, at de der tyske mærker, det er jo altid sjovt at følge deres navngivningsfilosofier, for de bliver altid fanget på det forkerte ben. De går ned ad en vej og tænker, at det er perfekt, og så pludselig kan de godt se, at nu bliver det kompliceret. Men Mercedes har besluttet, at alle deres rene elbiler hedder EQ, og så får de et bogstav bagefter, afhængig af, hvilken klasse de tilhører, som er parallel med de almindelige biler. Det er allerede gået galt for dem, for EQA er ikke en A-klasse, men er en GLA.
GLA,
altså det er i virkeligheden, så den skulle have været, den hedder EQGLA måske, hvis de skulle have været, så konsistensen, og det må næbe dem helt vildt, for jeg ved, tyskere, de kan godt lide at ordne tingene. Men det er ligesom EQ elbil, S-klasse, fordi det er også vigtigt, tror jeg, at sende et signal ved de om, hey, hvad kan vi? Og man kan sige, der var mange elbilsproducenter, der prøvede alle mulige ting i 90'erne, men det var først, at Tesla valgte at gå og finde noget sexet, noget, der var noget wow-effekt i, nemlig sportsvognen, at det havde gennemslagskraft. Og jeg tror, det er Mercedes filosofi er lidt den samme. Nu tager vi noget. Og det er den første, man kan sige, elbil fra Mercedes, som er bygget som elbil helt fra bunden af.
Ja.
For EQC er jo dybest set GLC, og EQA er dybest set en GLA. Og det smarte ved SUV'erne var jo, at hey, så har vi plads til at kunne skjule et batteri i bunden, uden at vi bliver nødt til at fucke for meget med designet og konstruktionen. Men her har de simpelthen sagt, nu laver vi en sedan, og så laver vi en som elbil helt fra bunden af. Og når Mercedes gør noget, så gør det ordentligt.
Og nu siger du sedan. Det er jo faktisk i virkeligheden med stor bagklap.
Ja, det er det. Det er med stor bagklap, men det er stadigvæk den der klassiske sedanform, som når vi tænker om Mercedes, og nu siger jeg blød hat, og så ved jeg, at alle de der Mercedes-forhandlere bliver mega sur på mig. Men det er sådan, Mercedes skal se ud. Den skal se ud, som om den har en almindelig bagklap eller bagagerum. Og ja, den har en stor bagklap, og det er fantastisk, hvis man skal pakke den. Eller
og hvis vi nu skal lige den. Skal runde den bagende af. Altså, nu, jeg har jo ikke set bilen i virkeligheden. Du har kørt i bilen, og du har set den i virkeligheden. Altså, den ser jo noget spøjs ud.
Altså, det er et af de punkter, hvor jeg ikke er overdrevet imponeret. Den er styg. Kan du huske Chrysler 300M?
Ja.
Ja. Og alle jer derude, der kan huske 300M, I vil sidde delvist og nikke, fordi I godt kan huske den, og så ryste på hovedet, fordi I godt ved, hvad jeg mener. Den har meget det der cap forward design, som amerikanerne dyrkede i 90'erne og 0'erne. Og jeg har aldrig været særlig begejstret for det, men der er ingen tvivl om, at EQS'en er designet med et eneste formål. Der må godt være noget wow-effekt, men det handler om effektivitet og dermed aerodynamik.
Ja.
Og den har en CV-værdi på 0,2, og alle jer civilingeniører derude, I ved, hvad jeg snakker om, alle jer andre, behøver egentlig bare få at vide, at det er den bil, der har været i serieproduktionen nogensinde, som har den laveste vindmodstandskoefficient overhovedet. Den skærer sig igennem vinden som en kniv,
varm
kniv
gennem hård. Altså en CV-værdi på 0,20,
ja.
Det er jo også sensationelt lavet.
Ja, det er det.
Altså jeg kan huske, da man lavede konceptbiler, i 80'erne, som skulle stryge gennem vinden, som aldrig nogensinde blev til noget som helst.
Ja, ja.
Det var sådan noget, der hed 0,24-0,26-agtigt.
Ja.
Og jeg ved også godt, at Mercedes har været frem i skoene på aerodynamikken på flere af deres modeller, men det der, det er vildt.
Det er helt vildt, og jeg stod og snakkede med sådan en aerodynamisk ingeniør omkring det, og han sagde også, at de havde virkelig arbejdet meget med det, og en af hemmelighederne var, at den bagende, som er meget speciel, men den gør noget, den ødelægger ligesom den der luft, boble, der normalt kommer bag ved en bil. Og det er i virkeligheden der, hemmeligheden ligger til de sidste 0,1-0,2.
Ja.
At det gør, at den simpelthen slipper vinden lettere. Så det handler ikke kun om, hvordan man skærer vinden foran, det handler også om, at man slipper vinden bagved. Okay, det kom til at lyde forkert, men I forstår, hvad jeg mener. Og det gør, at du ender med et design, som ikke er specielt wow. Og fordi den almindelige S-klasse har jo noget pondus.
Mm.
Altså der forventer man, at der stiger en eller anden form for bananrepublik-diktator ud på bagsædet. Ikke? Altså den kan noget, hvad det angår. Og den her, den er sådan lidt mere, jeg vil ikke kalde den tegneserieagtig, men jeg synes, ja, det er et af de punkter, hvor bilen meget, meget lidt imponerer mig. Men omvendt set, så fordi det medfører en effektivitet, der er så fuldstændig vanvittigt, kombineret med bilens evne til at rekuperere, så må man bare sige, okay, I slipper afsted uden yderligere tiltale.
Og så lad os lige få de her rå data på bordet. Altså batteriet er jo over
107,8 kWh.
Ja.
Det er gigantisk og ligger mellem hjulene, mellem akserne. Og den kommer indledningsvis i to modeller. En 580 Formatic, som har en elmotor både på for- og bagaksel, og så kommer den 450 Plus, som kun har en elmotor på bagakselen.
Begge to med samme store batteri?
Samme store batteri.
Ja.
Der kommer et mindre batteri. Også, men det er ligesom introduktionsmodellerne. Den med bagstræk, den lille, i situationstegn, har 333 hestekræfter, og den store har 525 hestekræfter og 855 Nm.
Det skulle godt huske, Henrik.
Det er, ja, jeg skulle også, du kunne se på mit ansigtsudtryk, det kan I ikke se med lyden, men jeg skulle lige finde tallene frem. Men det er jo altså virkelig meget power. Og den store, som var den, jeg testede grundigst, fordi hey, hvis man bliver lukket ind i slikbutik, så hælder man jo bare slik i, indtil nogen der siger stop. Den var også hurtig. Altså 0-100 på 4,3 sekunder. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle bananrepublikledere, som har så travlt med at komme fra A til B. Men den er virkelig hurtig. Samtidig med, dens rækkevidde er imponerende. WLTP har den store en rækkevidde på 600, jeg har lyst til at sige 76, men et sted mellem 670 og 680 km. Og den med kun en elmotor kan køre helt op til 780 km. På en opladning.
780?
Ja, Og de har en test selv. Det er så, de fik en tysk influencer til at køre fra München til Berlin i den lille. Og det vil sige autobahn, og køre et autobahn hastigheder. Og der er 650 km cirka fra München til Berlin. Og han kom frem og havde 50 km tilbage på batteriet.
Så vi ved så ikke, om det har været med 110 eller 130?
Ja, 130. Eller altså, de har ikke kørt under den tilladte hastighed. Og er det ikke 130 i Tyskland? De normalt også, når der er fri hastighed, så plejer man at sige, det er 130.
Der er også nogle steder, hvor du kommer og kører 100.
Ja, men så er de så været nede på, men det er i hvert fald autobahn, og det er normalt fuld, det, hvor man siger.
Det er fuld hastighed.
Ja, det er fuld hastighed. Det er ikke i røven af en lastbil hele vejen, som man jo tit ser Tesla'er på de danske motorveje. Ja. Og det er ret imponerende, og det har også noget med bilens effektivitet at gøre. Vindmodstanden. Og så talte jeg faktisk, jeg havde fornøjelsen af om aftenen at sidde til bords med en aerodynamisk, med en batteriingeniør. Og nogle gange til de her pressearrangementer, der ved du alt om, så blev vi placeret ved bordet, og danskerne kommer tit til at sidde sammen med ham, der har lavet fronten af radioen, eller sådan noget helt ligegyldigt. Men ham her, han vidste virkelig, hvad han talte om. Og så sad vi og snakkede om vægt, for det er en tung bil. Ja. Og sådan lidt, vægten er jo lidt et problem i forhold til effektiv, så siger han, nej, det er det faktisk ikke, fordi vægten er et problem, det er kun et problem i det moment, hvor du accelererer. Mm. Men når først du er oppe i fart, så gør vægten næsten ingen forskel. Og så er de blevet så dygtige til at rekuperere, altså til at få bilen til at samle energi op, når du slipper speederen eller bremser, at vægten rent faktisk kunne have en fordel i det moment. Og det var lidt sjovt, fordi så dagen efter, da jeg kører fra det hotel, det var nede i Schweiz, den her præstation foregik, og hotellet lå op i bjergene, og vi skulle ned til Zürich, så det var ned ad bakke. Ja. Men efter jeg havde kørt de første 15 km, tror jeg, så skulle jeg lige over og se på den menu, hvor man bruger, fordi jeg tænkte, nu skal jeg lige se, hvad den her bil egentlig bruger herfra hen til de 110 km, der var til Zürich. Og efter de første 19 km eller 15 km, der stod 0,0 kWh. Jeg var sådan lidt, okay, der må være noget i vejen, og slog sådan. Du ved godt, man slår på glasset til et speedometer på en gammeldags bil. Ja. Det er lige meget her, fordi det kommer vi tilbage til, men der er ikke noget gammeldags analog instrumenter i en EQS. Og jeg tænkte, det måtte være en softwarefejl. Og jeg delte faktisk bilen med PR-manageren fra Sverige, og hun var også lidt, nå, men det er underligt, den ikke overhovedet viser noget. Og så talte jeg med en ingeniør nede i Zürich der bagefter, og sagde, at det var god nok. Det er simpelthen fordi, når man kører ned ad bjerget, så rekupererer den så meget, at den bruger ikke energi. Selvom jeg holder stille og starter og så videre, men totalregnskabet er bare, at så jeg havde brugt omkring 10, tror jeg, kilowatt-timer per 100 km, da jeg havde kørt de der 100 km fra hotellet til Zürich, som jo er ingenting. Nej. Og ja, der var et fald på, lad os sige, 700 højdemeter, jeg kan ikke det præcise tal, men stadigvæk, wow.
I øvrigt så er Bilradio kommet på Instagram langt om længe, kan man sige. Og du finder os inde på Bilradio Podcast. Her poster vi billeder af testbiler og gæster og så videre. Gå ind og følg os. Bilradio Podcast.
Har du noget indtryk af forbruget sådan på sådan mere almindelige strækninger?
Ja, dagen før der kørte vi mere sådan plant, eller faktisk op ad bjerget, for der endte jeg på hotellet. Ikke? Og der havde jeg kun kørt, jeg tror på 17. Ja. Kilowatt-timer. Så vi taler om en bil, som vejer 2,6 tons, som har et forbrug, som faktisk er med 585 hestekræfter, som har et forbrug, der er lavere eller på niveau med Mercedes EQA, som var den elbil, de lige har lanceret.
Eller ID3 og ID4 præcis. Og Tesla 3 og så videre.
Så det er virkelig, 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 virkelig imponerende. Ja. Dens. Og så, når vi er omkring tallene, så er ladehastighedsmæssigt, det er lidt sjovt, for de kører med et 400 volts elsystem, og man var sådan lidt, hvorfor ikke 800 som alle de andre hurtigladerne? Og igen tilbage til aftensarrangementet, der hvor jeg sad og talte med ham der, batteriingeniøren, så siger han, jamen 400 volt, de havde en målsætning om at kunne lade stabilt med 200 kilowatt.
Ja.
Og det følte de bedst, de kunne administrere ved 400 volt systemet. Hvis man skal højere op end det, så skal man op på 800 volt. Men han siger, at mange 800 volts biler kan performe højere, men hvis du skal have den til at gøre det stabilt over længere tid, så er det rigtig svært at holde det stabilt over den ladehastighed. Og ganske rigtigt, vi så en test af det, ikke? Og den lader 300 km på et kvarter. Og den hælder bare 200 kWh på.
Ja, du prøver ikke selv at lade dernede?
Nej, jo, vi stod og kiggede på, at de satte den til at lade på sådan en ladestander. Ja, okay. Og det er klart, vi skal lige have den til Danmark, og så skal vi lige rundt selv og prøve på ladestanderne for lige at trykteste det. Men han var meget sådan lidt, at yes, we are looking into 800 volts, men de var egentlig meget tilfredse med den performance, de kunne få på 400, fordi han siger, et, batteriet er så stort, at det er ikke så tit, du vil skulle lade, og to, altså 100 km på 5 minutter, det må kunne tilfredsstille de fleste. Og det er hele den her nye platform, som der jo så kommer en EQS SUV, EQE, altså en elektrisk E-klasse, og en EQE SUV, basically en GLE.
Bare for at nævne nogen af de kommende
elbiler. Ja, men de fire kommer til at være med det samme 107 kWh, og så et mindre batteri også, men det er den samme grundstruktur platform, som man har lavet til den her, ikke?
Jeg skal lige stoppe dig lidt, fordi vi skal lige vide lidt om, hvor er vi henne prismæssigt.
Det ved jeg ikke.
Nej.
Og det der er, det er der flere grunde til. Fra hoften vil mit bud være, at den lille kommer til at starte til lige over 1 million, når jeg kigger på, hvad en Taycan koster.
Ja.
Og den store mellem 1,5 og 2. Men det der er med prissætningen, normalt når du prissætter biler, så er det jo ud fra, hvad har den kostet fabrikken, og så skal de lige tjene lidt på den, osv. osv. Men det her, det er den første store, dyre elbil fra Mercedes. De kommer ikke til at tjene penge på den. Og nu har jeg glemt, hvad den hedder. Nej, Ola Källenius, den svenske CEO for Mercedes, havde vi igennem til et rundbordsinterview. Og han sagde jo også, fordi der blev spurgt ind til, hvor er business casen, altså tjener I penge? Altså siger han, de kommer ikke til at tjene lige så mange penge på deres elbiler til at starte med, som de gør på deres forbrændingsmotorbiler. Nej. Men på sigt forventer de at tjene endnu flere penge på at producere elbiler, end de har gjort på at tjene på hvad hedder det, biler med forbrændingsmotor.
Men altså en pris omkring 1 million kroner. For...
Lidt over for basis, vil jeg sige. Ikke?
Jo. Og så ved vi også godt, at ekstraudstyr, det er jo ikke afgift på, men alligevel så skal der noget ekstra på.
Ja, så skal der noget ekstra på, og så er de jo begyndt, ligesom mange af de andre, at have det der sådan, med, at du kan tilkøbe ting on demand. Så du dybest set kan gå ind via infotainmentsystemet og sige, jeg vil gerne lige have ekstra godt lys, eller jeg vil gerne have en højere hastighed, eller jeg vil gerne have den her funktionalitet de næste 3 uger. Og så køber du på abonnement. Og noget, der er lidt sjovt, er, at bilen er hardwaremæssigt udstyret med firehjulsstyring, der kan dreje helt op til 10 grader, tror jeg. Det er meget, baghjulene kan styre med. Men det skal du købe i shoppen. Så du har en bil, som du ved mekanisk kan dreje baghjulene, men du skal ind og købe et abonnement på fuelstyring.
Og det er så faktisk standard i den klassiske S-klasse. Den nye.
Præcis.
Ja, men det virker jo et fremragende.
Det virker helt fantastisk. Ja. Altså, det er virkelig sådan, at man næsten med barnlig smil på læben ligger og kører i cirkler på en parkeringsplads, bare fordi, wow, hvor kan den dreje. Yes. Og i den her gør det også noget ved effekten, når du kører hårdnålsving i Schweiz og skal prøve at køre hurtigt igennem. Så, ja. Så kan man godt mærke, at den feature gør en forskel.
Okay. Men er det ikke noget med, at interiøret også er temmelig radikalt?
Interiøret er vildt. Altså forestil dig en iPhone, der er på størrelse med sådan en anden klasse elev, og så læg det ned foran dig, og så har du det fra vindue til vindue glas. Ja. I den store udgave, det er standard. I den lille udgave, der kan du tilkøbe det som ekstra styr. Men den der sådan nye, at det er helt vildt. Det er sådan et stort glasstykke, som er lidt konkavt, sådan så når solen, så blænder den der ikke lige så meget, når solen kommer ned. Men det er en stor ubrudt glasflade, du sidder og glor på. Og ja, hvis du er til traditionelle biler, hvis dit ideal om en bilkabine er en Morgan, så kommer du til at være lidt begejstret for det her. Men hvis du er typen, der synes, at det er fantastisk med smartphones, hvad man kan, så er det det vildeste, jeg har oplevet. Og der er både et display foran dig, som har de traditionelle ting, du selv som chauffør skal vide, så der er et head-up display, selvfølgelig med augmented reality og de der ting, som man har i S-klassen også. Så når der er en pil her, skal du dreje, så kommer den tættere og tættere på det synsfelt. Så er der et midterskærm, som har et infotainment-system med så mange niveauer, at du næsten farer vild. Der er til alle sådan en knap, der bringer dig tilbage til start altid. Så der er sådan en panik, emergency, exit-knap. Nu skal jeg lige tilbage og begynde forfra. Control, alt, delete-agtigt. Ikke? Og så over i passagersiden er der også en skærm. Og den kan man faktisk sidde og se film på. Passageren kan sidde og se film. Det får man ikke lov til i USA, det får man ikke lov til i EU og heller ikke i Danmark. Men på andre markeder vil passageren kunne sidde og se Bad Boys 2, mens at, du kører. Og så vil den have... Bilen har så mange sensorer, at den vil så registrere, hvis chaufførens opmærksomhed begynder at rette sig over på, hvad Martin Lawrence og Will Smith har gang i over på skærmen derovre. Så vil den sige, ho, så ikke du stopper med at sidde og se med på filmen, så stopper vi bilen nu. Den har op til omkring 350 sensorer. Altså du bliver målt bogstaveligt forstand i hoved og røv.
Det lyder ubehageligt.
Kropstemperatur og alt muligt. Ja, men nu er det jo ikke ejet af Kina, så er det ubehageligt. Ja, det er lidt overvågningsagtigt, men det handler dybest set om, at bilen ønsker at være den perfekte butler. Ja. Den ønsker at forudse dine behov. Og jo flere sensorer, den kan måle på, jo mere kan den vide, hvordan du har det, og hvad du måske har behov for. Mm. Samtidig med, at nogle af sensorerne er jo også sådan nogle, der skal være med til at lave selvkørende level 3. Altså det er radar, det er, hvad hedder det, kamera, det er alle mulige ting, der ligesom registrerer, hvad der sker i bilens omgivelser. Og det prøvede vi. Vi var inde på deres helt nye testanlæg uden for Stuttgart. Og der kørte vi level 3 selvkørende. Ja. Altså, hvor du dybest set kan sidde og pille næse, og skærmen åbner op. Du kan sidde til Netflix op til 60 km i timen. Ja. Og det til næste år i Tyskland på Autobahn, vil den åbne op for.
Så der kan man virkelig håbe på, at man havner i en seriøs
ja, stop præcis. And go. Så lige før du skal ligge, når du skal hjem fra arbejde, din pendling i myldretiden, sådan, så du lige kan få et afsnit af Netflix, inden du kommer hjem af din yndlingsserie, lige for slappet af. Og det vilde er jo her, at når
så snakker, stopper det så, når man så når op på 61 km.
Ja, så siger den til dig, nu skal du selv tage over. Det samme, hvis den registrerer, der kommer en udrykningskøretøj. ja. Så fortæller den dig, hov, nu skal du selv tage over. Ja. Men du får altid 10 sekunder, eller er det? Ja, det tror jeg, det var 10 sekunder, ja. Fra den fortæller dig det, til du skal overtage, ja, okay, styringen. Ikke? Så der er altid, ja, den der advarsel. Ja. Det er jo sådan, at det for første gang så er bilproducent, der har ansvar. Så hvis du sidder og ser Game of Thrones, mens at der sker et eller andet, så er det ikke dit ansvar, hvis du altså har slået bilen til selvkørende system til. Det er lidt vildt, ikke?
Ja,
det er vi nået der til nu?
Ja, det er det.
Hvor de skal tage det juridiske, ja, ansvar.
Men noget af det, jeg også er lidt nysgerrig på, det er, nu hedder den jo så EQS, som vi har snakket om i starten. Mm. Altså, hvordan kører den? Altså, er den lige, altså, S-klassen er sådan en episk, komfortabel bil.
Ja.
Super luksus.
Men det er præcis det samme her. Og det er også derfor, den er interessant, fordi mange af de hurtige elbiler, nogen vil sige, at det er en konkurrent til Tesla Model S, det er det ikke, fordi en Model S er i virkeligheden mere E-klasse størrelse. Ikke? De er sådan meget hårde i det, og meget sådan wannabe sportslig, med større eller mindre grad af held. Porsche Taycan er virkelig sportslig. Den her, den går all in på klassiske S-klasse dyder. Og selvom man trykker den i sport, så er den ikke sportlig. Jeg prøvede lidt der på Alpevejen, og jeg tænkte sådan, okay, nu skal den da lige have en over nakken. Og det blev jeg ret hurtigt træt af, for den er blød og tung, selvom den står i sporten. Den kan godt køre hurtigt, den kan godt være effektiv, men den er ikke, der er ikke den mindste grad af, hvad kan man kalde det, den prøver jeg ikke at friste dig til at være sportslig overhovedet. Den er 100% en komfortabel luksusbil.
Hvornår kommer den egentlig til Danmark?
Jamen, de håber, de første biler kommer inden nytår.
Ja.
Men jeg synes, den der wow-effekt, fordi det er jo det, den skal. En S-klasse, når der kommer en S-klasse, skal den ligesom slå benene væk under os alle sammen. Og som jeg også skrev i en artikel forleden, så er det en sådan bil, jeg er ret sikker på, som vil få konkurrenterne til at ønske sig, at de havde længere læsefærd inden eksamen. Fordi, altså, når der kommer en elektrisk A8 eller en elektrisk 7-serie, wow, altså der skal meget til. Og det er jo det, en S-klasse skal kunne. Ja. Den skal efterlade dig med den der wow-fornemmelse.
Yes.
Og det synes jeg, den gør. Både fordi den er så afsindig effektiv, som den er, fordi den er så afsindig støjsvag, som den er, og så er den masser af pondus. Og til dem, der synes, at 600 eller 525 hestekræfter ikke er nok, så fik jeg lov til at se AMG-udgaven.
Ja.
Jeg må ikke vise billeder af den, men det er jo ikke noget problem her i podcast-regi. Men den var ikke visuelt særlig wow, men tallene på den gør, at vi snakker Tesla Model S plate 0-100 under 3 sekunder agtige performance-tal.
De vil ikke 800 heste?
Nej, ja, næsten 800.
Ja.
Og så over 1000 Nm. Mm. Et solidt overhåndskast over 1000. Ikke? Så den bliver jo vanvittig. Man kan så bare spørge sig selv igen. De kan selvfølgelig justere på den der luftundermål til tosset, de vil. Men en S-klasse AMG har altid været lidt en underlig størrelse.
Ja.
Fordi den er så stor, at den aldrig bliver en rigtig performancebil.
Henrik, det var fedt at høre om Mercedesen.
Ja.
Tusind tak.
Velbekomme.
Jan, er du frisk på nogle lytterspørgsmål, inden jeg giver dig fri, så du kan komme til Hamburg?
Altid.
Altid. Hvad skal du køre til Hamburg i egentlig?
Ford Focus.
Din egen?
Ja. Jeg skal ud på sin længste tur nogensinde, tror jeg, det bliver. Nej, men altså, jeg har besluttet mig for at det skal den også lov til.
Er det sidste chance, den får nu, eller hvad?
Skal jeg køre den ud over Kielekanalen?
Hvor længe skal du af? Hvornår skal du af med den?
Om halvandet år.
Uff. Nå, ved du hvad? Vi går videre til noget mere munter.
Men ved du hvad? Må jeg lige sige noget til den forbindelse,
ja, okay, Christian?
Der er ikke nogen alternativer på leasingmarkedet lige nu. Så jeg skal ud og købe noget i stedet for. Der er ikke nogen gode leasingtilbud.
Ved du hvad? Min lillebror, han har en Ford Focus, som vi også har snakket om tidligere, ja, i podcasten.
Det er noget, han skal med den.
Hans leasingaftale, den udløber om en måned.
Han kan overtage min. Så får han også til en halv tank brændstof.
Det har han faktisk joket med. Men, men han kigger, og jeg har kigget lige så meget. Og der er ikke rigtig nogen tilbud, nej. Vi har så dog alligevel fundet et her, ja, i, ja, går. På en, der er kommet privat leasing på 1-serien fra BMW igen. Og det ser faktisk fornuftigt nok ud. En 120i med automatgear og Sportline-pakke. 4.000 kroner om måneden. 10.000 kroner i udbetaling.
Jamen, det er jo bedre tilbud end min Ford Focus.
Ja.
Når man kigger på, hvad man får.
Ja.
Huha.
Så måske der alligevel er lidt der fra BMW, der kunne være relevant. Er det en bil, jeg kan sige til ham, at den kan du godt snuppe?
Jamen altså, det er en fremragende bil,
ja,
det er det. Og hele den her pakke der, nej, den, det er en dejlig bil.
Så en gang imellem, så kommer der et leasingtilbud op alligevel.
Ja.
Hvad er det, der gør, at der ikke er nogen privat leasingtilbud af betydning? Som
det er fordi, der er ikke nogen biler at sælge. Der er produktionsudfordringer nærmest hele vejen rundt. Der er lige nogle asiatiske producenter, som klarer det nogenlunde. Resten, Ford især, er ekstremt presset på grund af det her med, at de mangler simpelthen stumper til deres produktion.
Yes.
Og de bliver ved med at sige, at jamen, først var det nu her, at tingene skulle være i balance, men nu taler vi altså om 2022.
Og det er jo den her globale mangel på computerchips.
Jamen ikke kun det, også mange andre ting. Og alt det her med, at så bliver der forsinkelser i leverandørledet, fordi, ja. Blandt andet fordi, at de kan ikke få tingene frem,
ja.
På grund af det her, det som også er omtalt i mange andre medier omkring leverancer. Altså at tingene hober sig op forskellige steder. Der er sådan nogle flaskehalse i transportsektoren også. Så det kommer til at tage lang tid, før markedet er i balance igen.
Men det virker faktisk lidt som om, at bilforhandlerne og de danske bilkøbere er ude, på nogle, ude i nogle enorme udfordringer i forhold til de her berømte leveringstider. Fordi uanset næsten hvem jeg taler med, så er folk frustreret over, at de kan ikke få at vide, hvornår de får deres bil. Og så er der nogen, der har gået ud og lavet en korttidsleje,
ja.
på en bil, fordi de ikke har nogen, de går og venter.
Ja.
Og så lige pludselig så ringer forhandleren og siger, nå, men du kan få din bil om en uge. Og så står de lige pludselig med en lejebil.
Ja, der er mange ting i det.
Og jeg har hørt om varevognsforhandlere, blandt andet Ford, som slet ikke overhovedet kan levere Ford Transit, som er Danmarks mest populære varevogn. Og det betyder, at når firmaerne ansætter nye folk, især i håndværksindustrien måske, så skal de have noget at køre i.
Ja.
De kan ikke få en varevogn.
Nej, jeg læste om, at der var en, som har begyndt at køre rundt altså som håndværker i hans personbil.
Ja.
Og det havde den ikke godt af, fordi nu fandt han ud af, hvor meget han slider sådan, ja. En arbejdsbil.
Yes.
Så det var altså sådan, ja. en lidt ældre mellemklasse stationcar, som var proppet med rundsave, ja. og hammer og søm, og jeg ved ikke hvad, og det er han så lagt op på Facebook, og det viser jo noget om, at der er så ret store problemer med det her.
Og det betyder jo så, at der er folk, som er begyndt at kigge i retning af brugte varebiler.
Jamen det skal de have lov til, og det er jeg da glad for, især fordi jeg arbejder for bilbasen, men der er lige så store udfordringer.
Der er lige så store udfordringer.
Ja.
Og der er udfordringer hele vejen rundt. Jeg læste en artikel i Automotive News, som er det her meget, meget anerkendte brancheblad for bilindustrien, ja. I hele verden og Europa, at sågar Rolls-Royce og Bentley og company har også produktionsudfordringer, og det gør, at nu er folk begyndt at kigge sig om efter 1-2 år gamle Rolls Royces. Fordi folk skal død og pine have en Rolls Royce, hvis de har masser af penge.
Ja, det har de jo på grund af de
har jo.
Omstændigheder.
Ja. Jeg kan godt blive lidt nervøs for, hvor det her det ender henne. Det giver i hvert fald nogle meget, meget, meget lange og uforudsigelige leveringstider på biler, og det bevirker, at du ikke nødvendigvis kan skræddersy din bil med det samme udstyr, som du gerne vil have.
Ja, og under reference til det Automotive News, så læste jeg en ret interessant historie om, at nu er der kommet gang i udlejningsbranchen igen, på grund af det at være sommer osv., så nu skal de til at bytte nogle af deres biler. Og det vil de meget gerne, fordi de har faktisk en relativt gammel flåde efter deres standarder, fordi de ikke har udskiftet dem under corona. Men nu skal bilerne så udskiftes efter de der cirka op til 1,5-2 år, og det er meget, meget lang tid,
ja.
I den europæiske biludlejningsindustri. Men det får de så udfordringen med at gøre, fordi de kan heller ikke få de der biler. Og her taler vi ikke om en eller to Ford Kuga eller Renault Megane, eller hvad det handler om. Her taler vi om mange tusind. Så det er et kæmpe problem.
Og det har jo allerede nu haft en konsekvens, at danske, sikkert også nogle af jer, der lytter med herude, har oplevet, at priserne på udlejningsbiler rundt omkring i Europa er nærmest fordoblet. I visse tilfælde tredoblet.
Jamen, det har jeg selv oplevet.
Fordi at alle udlejningsfirmaerne simpelthen ikke har bilerne længere. De har opsagt deres aftaler under corona. Det er ret vildt at tænke på, at vi nærmest også har siddet og diskuteret om midt under coronakrisen for et år siden, eller i foråret 2020. Hvad skal der egentlig ske med biludlejningsfirmaerne? Det var dengang, vi alle sammen var bange for at røre ved et rat på under corona.
Ja, ja, ja.
Man er heldigvis kommet videre.
Ja, altså, som jeg kunne forstå det, så har de faktisk haft en rigtig, rigtig fin sommer. Ja. Også bedre end forventet. Så det er da positivt, ja. På det område.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om enten køb en ny eller brugt bil eller noget tredje, så kontakt os på biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Du er klar til et par spørgsmål?
Ja, tak.
Meget gerne. Det her, det er jo faktisk i virkeligheden en konstatering og en opfordring. Det er fra Morten Slot O'Donnell. Og han skriver her, ja, jeg må indrømme, det er ikke et spørgsmål, men en kommentar skrevet fra en campingplads i Slovenien. Fordi dig og Jan har nemlig et par gange nævnt, at det der med at køre på ferie i en elbil, det var lidt noget pjat. Det var ikke noget for jer, og det vil være alt for besværligt. Nu kommer hans erfaring så her.
Ah, det synes jeg, der er en rigtig fin kommentar. Det glæder mig til at høre.
Ja, bestemt, og det var heller ikke noget. Det var bare lige her, nu vi ikke lige var friske på det. Men det vender vi tilbage til. Min kone og jeg fyldte i går vores Audi e-tron 50, som vel må siges at være en af de premium familiebiler, der kører kortest på en opladning. Det har man ret i, ja. Og bruger absolut mest strøm også. Vi fyldte den op med en stor familie på 5 og en masse bagage, og så kørte vi knap 1.800 km til det sydligste hjørne af Slovenien. Det vil jeg antage, at I synes lyder helt ude i hampen, og vi brugte 10-12 ladestop. Smiley. Det var det bare slet ikke, skriver han. Det var en super fed og afslappende biltur med et par oplevelsesafstikker og overnatning, så det vil vi gerne gøre igen. Det kostede selvfølgelig nogle ekstra is i pauserne, men på intet tidspunkt ventede vi på bilen. Den var altid klar, før vi havde tisset af og spist is. Som min kone sagde, da vi jo nåede frem, hvorfor snakker vi egentlig så meget om elbilrækkevidde og ladeinfrastruktur? Det problem er jo allerede løst, hvis vi ændrer vores mindset lidt. Jeg er helt enig. Og den kære Morten har faktisk lagt en video ud af turen på LinkedIn under Morten Slot O'Donnell. Så tak for din kommentar. Og ved du hvad, jeg har faktisk fået flere kommentarer af den samme art.
Det er utroligt
overskudsagt. Det handler jo om mindsetet.
Ja. Jamen det er for mig at se, at det er en rigtig dejlig historie at høre. Og det er fint, at de har klaret det. Det handler simpelthen om, at de har en anden approach, end jeg har. Ja. Og det er simpelthen at komme hurtigst muligt frem under de givne forhold, og selvfølgelig under de trafikregler, som findes. Men de har så bare indstillet sig på det her fra starten af, og det lyder til, at de har haft en rigtig god tur frem og tilbage til Slovenien. Sådan,
Morten. Og Jan, vi skal i løbet af efteråret en tur ned igennem Tyskland i en elbil.
Ja, og fortælle lytterne omkring det.
Det er vi simpelthen nødt til. Fordi selvfølgelig kan man det.
Ja, hvis man tænker sig om.
Så er der kommet et spørgsmål fra Niels Brandrup.
Ja.
Og han skriver her, en Volkswagen-forhandler fortalte mig, at det er et EU-krav, at der skal være lock-in-kontrol i alle nye biler. Det vil sige, at man skal oprette sig som bruger med en kode for at køre bilen, fordi så ved alarmcentralen 112 nøjagtigt, hvor man er, hvis man kører galt, sagde han. Det lugter lidt af lyst til sporing, mener han. Forhandleren kan jo udnytte, at man kender bilejerens kørevaner, hvor og i hvilke lande han kører, og reklameringen kan skræddersys. Forsikringsbranchen kan udnytte, at de altid ved, hvem der kørte bilen. Hver bil kan jo have mange lock-ins. Er al denne overvågning virkelig et lovkrav, skriver han. Og det har vi jo et ret simpelt svar på.
Nej, det er det ikke.
Næste meget simpelt svar. Næste spørgsmål. Er du klar, Jan?
Ja.
Det kommer fra Anders Overvad Metro.
Mm.
Og han skriver her, nu er det meget sjældent, at jeg viderebringer, ja, vi gider ikke sidde og viderebringe alt det her ros her, det bliver lidt for selvhøjtideligt. Men han skriver, at det er hans svigerfar, der anbefalte den, så det kan vi jo godt lide at høre.
Han har hørt den i hvad?
Podcasten.
Nå, okay.
Ja, altså det er et program, du sidder i nu.
Ja, okay.
Nå, Anders er på udkig efter en ny familiebil. Vi kører i dag Skoda Fabia Station Car fra 2016. Oh, det er jo en klassiker.
Ja.
Den er ved at være lidt for lille, og særligt lidt for kort. Jeg måler 191 cm. Og ungerne på 5 og 3 år bliver heller ikke mindre. Nej, det gør de nok næppe. Jeg sidder efterhånden med knæene kilet mod instrumentbrættet. Ej, det lyder ikke.
Han skal have en ny bil.
Rart. Han har nogle krav, han specificerer her. Der skal være god plads på førersædet og bagsæderne.
Mm.
Stort bagagerum. En bil, man stiger op i. Altså en høj bil.
Ja.
Budgettet 300.000-350.000 kr. Overvejer dog kraftigt leasing 3 år, og så købe en elbil næste gang. Jeg har foreløbig prøvet kørt Volkswagen Touran Comfortline benzin med automatgear med succes, men vil meget gerne høre om andre alternativer. Jeg hælder mod benzin og venter så altså med el til næste gang. Men han er selvfølgelig åben for forslag om el, men også hybrid selvfølgelig. Man kan i hvert fald konstatere, at en Skoda Fabia Station Car er jo en vældig fin familiebil, men især hvis man især når man har helt små børn, altså med barnevogn og alt det her. Det er klart, når børnene bliver lidt større, så Fabian på bagsædet er jo ikke særlig stor.
Nej, jeg går lige sige to ting til at starte med. For det første, så er det en rigtig god bil at sælge lige nu. Så han får en rigtig god byttepris. Det er den første gode.
Det må være kongenem at sælge den bil.
Ja, det bliver ingen problemer. Det næste, det er jo så, at han skal jo ikke lease nogen lige nu, fordi der er simpelthen ikke nogen ordentlig leasingtilbud.
Nej.
Slet ikke i den klasse, han taler om, han gerne vil købe. Så jeg er, Christian, på vej hen imod en plug-in hybrid.
Ja.
Og det er faktisk ikke så skidt. Nu har vi talt om, at der har været udfordringer på brugtbilmarkedet. Men der er, på brugtbilmarkedet kommer der en del af de her tyske og franske biler ind til landet, af de her plug-in hybrider, fordi der er nogle tilskudsordninger dernede, der gør, at de danske forhandlere kan trække dem til landet til relativt fornuftige priser. Så derfor kan han med det her budget, som man har på de her mellem 300 og 350.000, faktisk godt finde en bil, der relativt nemt kan klare hans behov.
Ja, altså han kan jo faktisk få en ny bil også.
Det kan, ja.
Og så er det klart, hvis han så vælger at kigge i retning af 6 måneder gamle biler fra Tyskland, så kan han få dem billigere, eller ja, endnu mere for pengene.
Så jeg vil sige, der er ikke... Det er ikke så skidt, som det ser ud, som vi har omtalt i andre sammenhæng, lige nok i forhold til, at det er sådan en relativt stor bil, han skal have fat i.
Hvis vi kigger på, at det, hvis vi nu leger med tanken om, at han kigger efter en helt ny SUV plug-in hybrid, så er der jo så de biler, som er efterhånden er klassikere på brugtmarkedet, eller på det nye marked, tænker jeg.
Jamen, du vil nok sandsynligvis starte med at anbefale en Kuga.
Jeg ved ikke, om jeg vil anbefale en Kuga. Jeg vil i hvert fald sige, at det er der, hvor du får en meget, meget stor bil til en meget, meget lav pris stadigvæk. Og den kan også køre ret langt, både på el og som plug-in.
Ja.
Jeg sidder og tænker lidt ved mig selv. Hvis han venter et par måneder endnu, kan han så, kunne man så finde en Toyota RAV4 plug-in hybrid fra Tyskland? Ja, eller er det for nichepræget?
Nej, de kommer...
Fordi han har 350.000 kroner.
Altså, han skal i hvert fald lige holde øje med, hvornår de kommer.
Fordi vi snakker jo en altså, han er en høj fyr.
Ja.
Og det kunne være, at hans børn også bliver høje.
Ja.
Det er jo ikke usandsynligt. Og han har jo virkelig... Altså, masser af plads på både førersæde, bagsæde og et stort bagagerum.
Ja. Så, nej, men altså, det kan han godt. Og så kan vi tage hele... Altså, ud over Toyota'en, så kan vi også tage hele Volkswagen-serien.
Ja.
Af de der lidt større biler. De,
jeg kunne
de,
jo godt...
De er til at få for de penge.
Jeg kunne jo godt nævne Seat Tarraco plug-in hybrid.
Ja.
Den er jo seriøst stor.
Ja.
Forsæde, masser af plads på bagsædet. Den kan ikke få som 7-personers, men det skriver han heller ikke noget om, at behovet er.
Nej.
Og den har kæmpe, kæmpe bagagerum. Selvom at batteriet tager lidt af bagagerummet som plug-in hybrid.
Med plads.
Ja.
Så jeg synes, det han skal gøre, det er, han skal lige orientere sig de næste måneder, og så lige snakke med de forhandlere, som har nogle af bilerne til salg, og så lige holde øje med det. Han skal ikke ud og tage det første, det bedste. Der er faktisk gode muligheder på det marked. Det er der.
Skal vi ikke også lige huske at sige til ham, at det er jo vores borgerpligt at oplyse om elbilerne også, synes jeg lidt.
Jo.
At det er jo en bilklasse, hvor det vælter frem med nye elbiler.
Bestemt.
Og han skriver ikke noget om hans kørselsbehov.
Men jeg tænker, det skal være et stort bagagerum.
Jeg tænker bare ikke, når han har en Skoda Fabia, så lægger han nok ikke at køre 40-50.000 km om året.
Nej, hvad for en elbil vil du anbefale til det behov lige nøjagtigt med? Og her tænker jeg især det, som jeg sagde lige før, med det store bagagerum.
Nå, men altså, når vi nu snakker det store bagagerum og masser af plads på bagsædet, så tænker jeg selvfølgelig i første omgang Skoda Enyaq, og jeg tænker Kia EV6 og Ioniq 5.
Ja.
Til dels også selvfølgelig ID4 og Audi Q4 e-tron. Audien når han ikke i mål med 350.000 kroner. Den koster fra 400.000. Han kan faktisk godt få den baghjulstrukne Kia EV6 elbil, der kommer til efteråret.
Jeg vil håbe, at han bor i en eller anden form for sted, hvor han kan få lavet bilerne op.
Ja, det fremgår jo heller ikke.
Nej.
Men det er selvfølgelig en forudsætning for, at det skal blive en succes, det her.
Så gode muligheder, langt bedre end nogle af de besvarelser, vi har givet tidligere, fordi der netop er problemer med en lang række biler. Det er der ikke oppe i den her klasse. Der er et godt udbud. Der er både elbiler, der er plug-in-hybrider, der er både nye og der er brugte, så det er rigtig godt.
Og så hvis man ikke overgår elektrificering, så er der jo også masser af benzin og sågar dieseldrevne muligheder i det her segment. Han kan, det er jo et af de største segmenter overhovedet. Det
ja, her. Han kan få nogle af de her aftjente firmabiler. Han kan endda måske endda få en Skoda Superb.
Jamen, han vil gerne højt op og sidde.
Ja, det
så det kunne være, at du kunne en Kodiaq.
Ja. Ja.
En brugt Skoda Kodiaq. Den er sikkert også dyr.
Jamen, den er for dyr.
Ja.
Det er den.
Okay.
Det er den. Også på brugtbilmarkedet.
Ja, okay. Anders, masser af muligheder, især hvis du kigger på plug-in, men jeg synes, du skal overveje el også.
Ja.
Fordi der er allerede nu elbiler, som passer næsten perfekt til dig.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.